Қалампырдан кепрамыз Украина президенті Владимир Зеленскийнің Девон рахбары орынбосары Андрей Сибига Украинаның асоси достларын елон қылды. О, бұл қақты YouTube-дәге Европа Хақиқаты каналыге берген интервьюсті кепірген. Улар Ақш, Канада, Албата, Литва, Польша, Түркия ва біз стратегик шереклік алоқаларын орнату өткен башқа мамлекетлердар. Біз олардың соны көпейшден үмит қыламыз. Бұтын болдық бой мамлекетлер хам ұшбу дайырге кірады. Шнейдек Скандинавия давратлары хам, деген Сибига. Оның тәкітләшчі Украина стратегик шереклік алоқасы болген мамлекетлер білен достона aloqalar o'rnatishga intiladi. Shuningdek, Sibiga Vengriya Ukrainaning do'sti bo'la oladimi degan savolga javob bergan. Albatta, qo'shnilar bilan do'stona munosabatlar o'rnatish har doim ham har bir davlat uchun ustuvor vazifadir. Diplomatiya nuqtai nazaridan Vengriya bizning Yevropa ittifoqidagi muhim sherigimiz, qo'shni NATO mamlakatdir. Shuning uchun u biz uchun juda muhim mamlakat degan Sibiga. Eslatib o'tamiz, Ukrainaning do'stlaridan biri bo'lgan AQSh Ukraina xavfsizligini kafolatlashni ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalambir.uz saytida.